Să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 42. Psalmul 42 are 11 versete, voi citi întreg psalmul. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntru meu? Sau în termeni moderni de astăzi, de ce ești în depresie, suflete? Nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine. Din nou, sunt doborât, sunt depresat. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate tălazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele ca sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, așa cum anunțasem duminică, începând din ziua de astăzi, din această joie, vom urma împreună un serial de 6 mesaje speciale, 6 seminarii speciale legate de această problemă acută în societatea contemporană, inclusiv în biserică, depresia sufletească. Și pentru acest scop, serialul nostru se va intitula Depresia sufletească și vindecarea ei. Deci acesta este titlul generic, Depresia sufletească și vindecarea ei. Mulțumesc celor ce au venit să asculte cuvântul și mă rog Domnului pentru cei ce vor auzi acest cuvânt de care este așa de mare nevoie. Vreau să-i mulțumesc lui Anca pentru că m-a ajutat în punerea la oaltă a materialului ca să pot să îl prezint și în România și aici în fața dumneavoastră. Așa scrie în Scriptură, cui datorăm cinste, dacă datorăm ceva, să fim recunoscători. Mi-a spus să nu spun lucrul acesta, dar ca să nu o depresez, am zis că spun. Depresia sufletească era cunoscută mai înainte melancolie acută. Are multe forme și este o maladie care cuprinde toate nivelele de vârstă. Copiii sunt în depresie, adolescenții sunt în depresie, de aceea auzim de foarte multe sinucideri, izolări, închidere în sine, soți în depresie, soții în depresie, bătrâni, pentru că sunt uitați de copiii pe care i-au crescut și au acel simțământ acut de neutilitate. Și datorită acestui fapt, intră în această mâhnire profundă, sufletească, din care unii nu-și pot reveni. Biblia dă o atenție deosebită acestui subiect, pentru că Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Știe că suntem din țărână, din pământ. Și Dumnezeu a știut că pe măsură ce ne apropiem mai mult de marele eveniment al venirii Lui, a Domnului Iisus Hristos, a doua oară, omenirea va intra într-o criză atât de profundă, criză care o va afecta-o și în această latură sufetească, latura aceasta a depresiei. Și cum am spus, Scriptura dă atenție acestui subiect și de aceea în aceste 6 seminare pe care le vă voi prezenta în fața dumneavoastră, vom vedea multe cauze care generează doborârea sufletească, depresia sufletească, amărăciunea sufletească. Vom vedea de asemenea și multe metode de a ieși din ea, pentru că Scriptura se ocupă nu numai de cauze și de manifestare, ci și de cura împotriva ei. Psalmul 42 este unul din psalmii clasici care vorbesc despre un om al lui Dumnezeu care a intrat în prăbușire sufletească, a intrat în depresie psihică sau sufletească. Supratitlul psalmului spune un psalm al fiilor lui Core. Asta nu însemnează neapărat că unul din fiii lui Core a scris psalmul. Aceasta poate să însemneze că unul din fiii lui Core a colectat și editat psalmul. Pentru că cei ce studiază cu atenție acest psalm și următorul, 43, se pare că autorul este împăratul Ezechia. A avut două căderi sufletești profunde, una când a fost bolnav, pe moarte, și a doua, o depresie profundă atunci când a fost atacat de către regatul asirian din nord. Și când studiez psalmul cu atenție, este posibil ca Ezechia să fie autorul. David a fost în depresie. Profetul Ilie a fost în depresie. De ce credeți că a spus, acum ia-mi, Doamne, viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei? Iisus Hristos a fost în depresie. Noi nu ne place să auzim termenul acesta pentru că spunem că nu se potrivește cu biserica. Asta este realitatea în care trăim. Ce credeți dumneavoastră că a însemnat când Iisus Hristos a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte? Da, depresia are foarte multe cauze. Potrivit marelui predicator și medic în același timp, doctorul Martin Lloyd-Jones, în cartea sa Spiritual Depression, Its Causes and Cure, sau Depresia spirituală, cauze și cură, doctorul Lloyd-Jones spune ceea ce poate cauza o prăbușire sufletească este temperamentul. Unele persoane sunt predispuse, constituția lor fizică îi face să fie oameni care se descurajează foarte repede, dau înapoi foarte repede. Condiția fizică o altă cauză. Atacuri demonice. De foarte multe ori, depresia este rezultatul unui atac demonic. Apoi, pe de altă parte, doctorul Jones observă bine, o cauză pentru depresie este fie un succes mare, fie un insucces. Ați auzit bine? Fie un succes mare, fie un insucces. Uitați-vă la profetul Ilie. Are cea mai mare biruință pe Carmel. Întoarce poporul evreu la Domnul. Nu-ți trebuie succes mai mare ca acesta. Să vorbești poporului, să cobori foc din cer, să omori profeții mincinoși și să spui, dacă ăsta e Dumnezeu, ne închinăm lui. Și ce se întâmplă cu Ilie? Ziua următoare se ascunde și vrea să moară. Intră în peșteră și nu vrea să iasă la lumină. Deci, o neveghere chiar în biruință. Și noi suntem de obicei neveghetori. Când ne bucurăm, ne bucurăm lăsând garda jos. Și când ai lăsat garda jos, în bucurie, cel rău știe bine lucrul acesta, te lovește cu vestea la care nu te-ai gândit. Te lovește cu problema pe care n-ai visat-o. Te lovește prin soție, prin soț, prin copii, prin păstor, prin cel de lângă tine. Îți spune o vorbă și te-a luat de pe picioare. Pentru că, ca și Ilie, în bucurie ți-ai luat garda jos și o veste venită din afară te trântește la pământ. Astăzi, în primul nostru seminar, vom vorbi despre depresie și depășirea ei. Deci titlul pentru astăzi este Depresia și depășirea ei. Primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare, potrivit psalmului de astăzi, este întrebarea pe care trebuie să ne-o punem toți. Deci, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem toți. Versetul 5 și versetul 11, fiii lui Core stau de vorbă, se auto-interoghează singuri. Și auziți cum vorbesc. Pentru ce te mâgnești, suflete? Și gemi în lăuntru meu? De ce sunt eu trist? De ce sunt eu bătut la pământ? De ce nu mă pot ridica să cânt? De ce nu mă pot ruga? De ce nu mă pot duce la casa Domnului? De ce nu pot să am inima veselă? De ce închid toate perdelele în casă și vreau să stau numai în întuneric? De ce mă izolez? De ce caut flaconul cu tranquilizante și vreau să-l beau să scap și să am exit, ieșire din probleme, din necazuri? Trebuie să vorbești cu tine. Fiecare trebuie să știe să vorbească cu sine. Trebuie să te uiți la tine, să vezi de ce ești amărât, să vezi de ce ești melancolic, să vezi de ce ești depresat, de ce te izolezi de familie, de ce nu mai cauți prietenii, de ce nu le răspunzi la telefon când te caută ei. Și în psalmul acesta sunt învederate 6 cauze mari care îi pun pe oameni jos, care le creează depresie sufletească, cădere sufletească, prăbușire sufletească, melancolie acută. Puteți să întâlniți mulți termeni, dar termenul consacrat acum și în psihologia modernă, laică, și în psihologia creștină este depresia sufletească, în psihologia biblică, depresie psihică în cea laică, științifică. Și prima cauză pe care aici psalmistul o învederează că te pune jos, dăunează sufletului și te doboară, este absența forțată de la casa Domnului. Uitați-vă în versetul 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Omul acesta, împăratul Ezechia, ori unul din fiii lui Core, ori cine o fi el, este un om important. Un om care își găsea plăcerea în casa Domnului. Însă pentru cei ce au crescut în biserică, țineți minte acest lucru. Izolare de casa Domnului, uneori izolare forțată, este o cauză de cădere sufletească. Cauzează prăbușire sufletească. Foarte mulți spun, nu mă duc la biserică că e boring, e plictisitor. Nu mă duc la biserică, aceiași predicatori, aceeași rutină, că avem noi niște vorbe de ale noastre, aceleași cântări, aceeași organizare. Dar să vă spun ceva, lipsa de la casa Domnului este o cauză foarte mare pentru depresie. Pentru depresie. Știți de ce? Pentru că în casa lui Dumnezeu locuiește Dumnezeu. De ce spune casa lui Dumnezeu? Ține minte acest lucru. În casa lui Dumnezeu te închini lui Dumnezeu, te întâlnești cu Dumnezeu. Și este imposibil în casa lui Dumnezeu, în amărăciunea ta cea mai mare sau a mea cea mai mare, să nu aibă Dumnezeu un cuvânt pentru sufletul tău. Dar dacă te izolezi de casa lui Dumnezeu, unde auzi cuvântul? Dacă nu cauți casa lui Dumnezeu, unde vei auzi cuvântul acel? Și atunci te-ai retras și începi să ai gânduri. Cum vă spuneam, că am venit de pe teren, din Spania. Mă arunc de la etajul 4, mi-a spus. Bine că ați venit aici, v-a trimis Domnul pentru mine. Dacă nu, în seara aceasta, așa mi-am pus să mă arunc de la etajul 4 să mă sinucid. Oameni care au crescut în biserică. Bine că ați venit. Am pregătit două flacoane cu un tranquilizante să le beau în seara aceasta. Și încă, spre surpriza mea, am zis, am cumpărat și ceva alcool. Că am vrut să le iau cu alcool, ca să-mi intoxice ficatul cât mai repede, să nu mă mai trezesc. Bine că ați venit, pentru că în seara aceasta am vrut să mă arunc sub tren. Mamă la 5 copii. Te izolezi și când te-ai izolat, cel rău te ia în primire. Și aduce în mintea ta toate scenariile ca să te îngrozească de viață, să-ți spună și să te îndoctrineze că nu mai există scăpare pentru tine, nici la Dumnezeu și nici la oameni, și în felul acesta să-ți fure sufletul, pentru că asta îl preocupă pe el. Te-ai sinucis, ești dus pentru totdeauna, dragul meu. Este această filozofie și această teorie modernă, că cei ce se sinucid nu se duc în iad, ci se duc în rai. Come on. În Biblie scrie să nu ucizi. Și înseamnă și să nu te sinucizi. De aceea, nu te juca cu teologie lipsită de bază biblică. Ai grijă de sufletul tău. Absența forțată de la casa Domnului te depresează. Al doua este ridiculizare din partea necredincioșilor. Ceea ce îi amărește pe oameni este că sunt ridiculizați de multe ori. Uitați-vă la versetul 3 și la versetul 10. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Parcă mi se sfărâmă oasele ca sabia. Cu sabia, când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Vedeți, când ești bolnav de multă vreme și poate ai venit la casa Domnului și ai ieșit în fața la ungere cu un de lemn, ai ieșit odată, ai ieșit de două ori, a fost păstorul și te-a vizitat, s-a rugat cu tine, a fost și la spital la tine și nu te-ai făcut bine, nu te-ai vindecat, nu s-a întâmplat minunea cu tine. De multe ori, cel rău folosește această ocazie ca să te ridiculizeze. Dacă ai în familie membrii care nu cunosc pe Dumnezeu, noi spunem necredincioși, că Dumnezeu spune necredincioși, că numai două feluri de oameni sunt. Necredincioși și credincioși, atât. Dacă ai membrii din aceștia în familie, vor veni la tine și vor zice, dar unde e Dumnezeul pocăiților? Sau n-a fost Gog la tine și te-a uns cu un de lemn. Așa că nici cu Gog nu-i Dumnezeu. Oamenii vorbesc, dar nu vorbesc ei. Vorbește cel rău prin ei. Cel rău vorbește prin ei. Care-i scopul? Să te pune jos. Ai văzut, tu nu te-ai vindecat. Poți să te duci la biserică de câte ori vrei. Poți să te rogi lui Dumnezeu de câte ori vrei, să-ți facă ungere cu un de lemn de câte ori vrei. Și batjocul aceasta îi deprimează pe oameni. Este în cuvântul lui Dumnezeu. Este în cuvântul lui Dumnezeu. Poate s-a întâmplat cu tine, s-a întâmplat în situația ta, ai fost ironizat, poate în casă, în familie, chiar de cei apropiați. Că de multe ori, să știți, nu trebuie să fie numai un om necredincios care să te batjocorească. De multe ori este neatenția noastră și de nevegherea și neatenția noastră, din nou se folosește cel rău. De câte ori poate ai fost sau am fost o pricină de depresie pentru cineva. Eu am întâlnit frați și surori care au zis, eu nu ies la rugăciune, eu nu ies la ungere cu un de lemn, dar ce să știe biserica că eu sunt bolnav? Și am întâlnit frați care au vorbit și au zis, ați făcut ungere cu un de lemn în biserică, frate? Da, am făcut ungere cu un de lemn. Tot i-au ieșit. Tot i-au ieșit la rugăciuni. Cine credeți că a vorbit? Cine credeți că a vorbit? Și ăla necăjitul când aude o astfel de vorbă, imaginați-vă, pe lângă necazul lui mai pune vorba aceasta, batjocul aceasta. Dar se întâmplă. Se întâmplă și aceasta cauzează depresie. Ridiculizare din partea necredincioșilor și din partea celor care sunt nevegheatori. A treia cauză este memoria zilelor bune. Memoria zilelor bune. Uitați-vă în versetul 4 din Psalmul 42. Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. O memorie bună, o aducere aminte plăcută, este o picină de încurajare. Ar trebui să fie o picină de îmbărbătare. Dar dacă în momentul acesta, ieri, alaltă ieri și înainte de alaltă ieri, memoria ta sau memoria mea, amintirea ta sau amintirea mea este numai de felul acesta, unde-i Dumnezeu? Țin minte când mergeam la stăruință. Țin minte când cântam cântările Domnului. Țin minte ce har se cobora. Nu avem noi vorba aceasta. Ce putere se cobora. Țin minte. Da, ține minte lucrul acesta. Și lucrul acesta nu trebuie să fie o pricină de depresie, ar trebui să fie o pricină de încurajare. Pentru că, de exemplu, când Neemia stă de vorbă cu poporul, dacă vă uitați în Neemia, capitolul 4, versetul 14, zice acolo: m-am uitat la familii și le-a văzut în ruină. Poporul era deprimat, Ierusalimul era în ruină, porțile, zidurile, totul era stricat, casele erau prăbușite după ani de zile, 70 de ani de ruină sub oprimarea babiloniană. Dar zice Neemia: uitându-mă la popor, le-am zis: nu vă temeți de nimic, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Aducerea aminte trebuia să fie o încurajare pentru ei. Și luptați pentru fetele voastre, pentru fiii voștri, pentru soțiile voastre, pentru soții voastre, pentru casele voastre. Însă, pentru unii, memoriile pe care le au, amintirile pe care le au, îi doboară. De ce? Pentru că n-au văzut recent o mișcare, o schimbare spre bine în experiența lor, în viața lor, în relația lor, în sănătatea lor, în părtășia cu Domnul. Și datorită acestui fapt, memoria îi chinuie. Și pentru că n-au văzut o schimbare, știți, gândul cu care cel rău vine și se încuibărește, ne poate influența, deci nu ne stăpânește, ne influențează. Gândul cu care cel rău ne influențează este acesta: ai văzut? Te-a lepădat Dumnezeu. Și a luat Domnul mâna de pe tine. Nu-și mai aduce Dumnezeu aminte de tine. Păi de când te rogi? Da. Altă dată te rugai, altă dată se cobora Duhul Sfânt, altă dată erai însoțit, altă dată. Frați și surori, doamnelor și domnilor, memoria, dacă știm să o folosim, poate să fie o putere pentru noi care, la dispoziția Duhului Sfânt, să ne ridice din prăbușiri de felul acesta. De ce spun la dispoziția Duhului Sfânt? Pentru că o lucrare care nu este pomenită des în biserici, poate nu este pomenită deloc în unele biserici, o lucrare glorioasă pe care Duhul Sfânt o face este lucrarea de activare a memoriei. N-am avea memorie dacă n-ar lucra Duhul Sfânt. Pentru că aduceți-vă aminte ce a spus Iisus Hristos despre Duhul Sfânt. Când va veni El, vă aduce aminte. Deci, memoria este o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare măreață. Și memoria ne poate ajuta. De aceea, chiar dacă ești în depresie astăzi, ai posibilitatea să-ți controlezi memoria și să o controlezi de așa manieră încât, de ce ți-aduce aminte, să te încurajezi că Dumnezeu nu s-a schimbat, chiar dacă față de tine nu și-a, să zicem, schimbat atitudinea. Vom vedea la sfârșitul acestui psalm, de fapt, ce se întâmplă, pentru că nu se întâmplă nimic spectaculos, însă autorul vede pe Dumnezeu lucrând și lucrul acesta încurajează. Deci, o memorie poate să slujească la ridicare, dar dacă nu știm să ne controlăm memoria, ne poate adânci mai tare. A patra cauză de amărăciune, de depresie sufletească, sunt gravitatea încercărilor vieții. Uitați-vă la versetul 7. Un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Valuri, talazuri, adâncuri, cascade. Este gravitatea încercărilor. Însă uitați ce se întâmplă, frații mei. Când ești necăjit, când ești amărât, când ești depresat, deprimat, una din caracteristicile pe care le ai, pe care o am, este exagerarea. Uitați-vă cu mine în versetul 7, din nou, partea a doua. Hai să îl citim tot. Un val cheamă un alt val, este drept, că un necaz aduce alt necaz. La vuietul căderii apelor tale, toate talazurile tale vin peste mine. Ei, asta este exagerare. Asta este exagerare, că nu-s toate. Nu sunt toate. Dacă ar îngădui Dumnezeu toate să vină peste mine, sunt terminat. Nici n-apuc să le număr. Și ești terminat. Dar Dumnezeu nu face așa ceva. El este un tată iubitor. El este bun prin excelență, prin natură. Și chiar și spune că nu v-a ajuns nicio ispită, nicio încercare, nimic peste măsura puterii voastre. Și chiar când a îngăduit încercarea, suntem în 1 Corinteni 10 cu 13, chiar când a îngăduit încercarea, el are și mijlocul de ieșire din ea. Însă când ești în depresie, intri în panică. De ce zici? Pentru mine nu-i scăpare, nu vreau să răspund la telefon, nu vreau să aud pe nimeni, mă izolez, nu vreau să mai ascult de nimeni, nu vreau să iau medicamentele, nu vreau să iau nimic. Iau sticla numai. Iau pistolul. Caut trenul. Iau medicamentele. Ca să mă intoxice. În exagerare cade fiecare. Vom întâlni sfinți care, ca și autorul acestui psalm, toate talazurile tale vin peste mine. Cred că și tu ai spus așa ceva, nu? Parcă numai de mine, numai încape Dumnezeu. Numai de mine se ocupă. Tot pe mine mă lovește, tot pe mine mă lovește. Lovitură după lovitură, lovitură după lovitură, lovitură după lovitură. Și când le punem la inimă, vedeți, noastră, că m-ați văzut, cobor până la portele locuinței morților, nu? A cincea cauză este întârzierea intervenției divine. Întârzierea intervenției divine. Versetul 9. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Nu-i așa că asta ți este vorba pe buze? A întârziat Dumnezeu. Întârzie Dumnezeu. He is delaying and delaying and delaying and he is forgetting us. O zi de durere pentru noi este prea mult. Două zile este deja prea, prea mult. Dar două luni, trei ani, ori zece ani, aceasta este prea de tot. Însemnează că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de noi. Și în această întârziere divină, predispoziția mea și predispoziția ta este să-L văd pe Dumnezeu nepăsător, să exagerez și să mă adâncesc în depresie, în prăbușire sufetească. Și apoi, cea de-a șasea cauză în lecția de astăzi, în seminarul de astăzi, atacurile din partea oamenilor răi. Atacuri din partea oamenilor răi. Versetul 10. Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Nu-i suficient că nu ne răspunde Dumnezeu, nu-i suficient că suntem bolnavi de 2-3 ani de zile, nu-i suficient că ne-au abandonat prietenii, nu-i suficient că nu ne înțelege familia, nu-i suficient că nici păstorul nu ne înțelege, nu-i suficient că nici soția, nici soțul, nici copiii, nu-i suficient că ne rugăm și nu ne răspunde cerul. Acum trebuie să avem și acest simțământ, oamenii să ne atace direct. Și ei pot să fie dintre prieteni, vecini, dușmani clasici, membrii familiei, oameni care s-au săturat de plânsul nostru. Ai ajuns acolo să se sature cineva de plânsul tău? De necazul tău? Ajunge cât ai plâns. Ajunge. Știu acest caz din București. Când eram student la seminar, ne s-a povestit de către familie această situație. Este această doamnă bolnavă cu cancer. Este fiica, soția unui milițian, că suntem pe vremea lui Ceaușescu, vremea comunismului. Și în această sâmbătă se întâmpla, ea era într-o fază foarte avansată, se apropia de punctul culminant al durerii, al bolii, cancerul în tot corpul, punctul morții. Când a venit soțul acasă, tovarășul milițian, ca și orice femeie bolnavă, ca și orice soție bolnavă, a zis: vai, dragul meu, am crezut că nu te mai văd astăzi. Și așa mi s-a părut că întârzi și nu ajungi la timp, am crezut că astăzi trec din viața, am avut niște dureri groaznice. Iar el, bădăranul, probabil puțin beat și-o fi fost și în altă parte, i-a răspuns cu aceste cuvinte: m-am săturat să te aud plângând și m-am săturat să te văicărești de câte ori vin acasă. Mai bine ai muri să pot eu să-mi văd de business. Sigur că a luat-o de pe picioare pe femeia aceasta. Și ceea ce ea ne povestea, s-a hotărât în noaptea aceea să se sinucidă. Cum a procedat? Și-a strâns toate medicamentele pe care le avea și avea, spunea, vreo 3-4 flacone de tot felul de medicamente, combinații acolo, și a zis: le beau pe toate și până dimineață sunt gata. El s-a dus iară, soțul, nu știe unde s-a dus, și a spus: m-am dus în baie. Abia se ținea pe picioare, era slăbită de mâncată de cancer. Și s-a uitat în oglindă, s-a speriat când s-a văzut cât arată de rău în oglindă, desfigurată de boală, mâncată de durere. Și-a pregătit flacoanele și le-a pus acolo și a zis o vorbă. A zis așa: Doamne, dacă chiar ai exista și mi te-ai arăta și mie, nu m-aș omorâ, aș crede în tine. Dar pentru că nu ești, de ce mă omor? Și-a luat flaconul. Și spunea ea: când am luat flaconul, am auzit în spatele meu pe cineva vorbind. Dar numai eu eram acasă. Și mi-a zis: să nu-ți faci niciun rău, pune flaconul jos. Am crezut că m-a văzut, că a venit soțul, că era ca un glas de bărbat, spune. M-am întors, nu era nimeni în baie, nu era nimeni la noi în casă. Și atunci vocea aceea a vorbit din nou și a zis: m-ai chemat să-ți spun că sunt. Uite, eu sunt Domnul, Domnul vieții. Pune flaconul jos și să nu-ți faci rău, pentru că noaptea aceasta te vindec. Și iată ce trebuie să faci. Era, probabil, spunea dânsa, pe la 1-2 noaptea, dimineața. Dimineața te scoli și cei ce sunteți din București sau cunoașteți București, înțelegeți ce vă spun, te scoli, că stai aproape de strada Popanan, că Popanan este o biserică, biserica din Popanan. Și te duci acolo, la biserica aceea, este biserica mea. Și acolo te voi vindeca, acolo îți voi face bine. Și femeia a spus, m-am spălat și m-am îmbrăcat. Și la ora aia m-am dus și am stat în față la Popanan până la 9 dimineața. Că n-a știut cum să... Așa. Și la 9 dimineața, până la 8 jumate, au început oamenii să vină la biserică. A intrat și ea în biserică, n-a fost niciodată într-o biserică. Și un frate bătrân, fratele Matache, era atunci acolo, a vestit cuvântul Domnului, mesaj simplu. Și la urmă a zis, poate că în sufletul tău ești amărât sau amărâtă. Poate până acolo că ai vrut să-ți iei viața. Ei, Domnul te iartă pentru gândul ăsta și Domnul te și vindecă și îți dea nu numai amărăciunea, și trupul ți-l vindecă. Vin în față că vreau să mă rog pentru tine. Și spunea ea, m-am ridicat și m-am uitat la toți, oare mă știu? Și m-am dus în față, m-a uns cu un de lemn, s-a rugat pentru mine, am făcut rugăciunea păcătosului și din ziua aceea, vorbea atunci, uitați-mă, sunt puternică pentru că Dumnezeu m-a vindecat complet și m-a mântuit. Dumnezeu face lucrul acesta pentru că Dumnezeu este bun. Însă noi intrăm în panică și avem apoi această cădere și exagerarea. Deci primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere în depresie sufletească este să vorbim cu noi. De ce sunt eu mâcnit? De ce sunt eu depresată? De ce am luat atitudinea aceasta? Așa cum ziceți, pentru ce te mâgnești în mine, suflete al meu, și gemi? Puneți întrebarea aceasta. Și vreau să vă spun și o să repet mereu în aceste 6 seminarii. Vă rog să notați acest lucru. Pentru cei ce sunt în depresie sufletească, soluția sunt ei. Soluția, în primul rând, sunt eu dacă eu sunt în depresie. Nu-i din afară. Soluția ești tu, trebuie să-ți iei problema în mână. Trebuie să vorbești cu tine. Trebuie să iai decizii, chiar dacă ți se pare că nu poți gândi în momentul acela. În al doilea rând, după întrebare, este auto-îmbărbătare. Deci al doilea pas este auto-îmbărbătarea care ridică. Auto-îmbărbătarea care ridică. Și uitați-vă la două lucruri pe care autorul acestui psalm, hai să spunem acum împăratul Ezechia, deci un împărat, un om al lui Dumnezeu, două lucruri pe care el le face. Primul, decide, deci încă o dată, îți iei problema în mână, că nu te poate vindeca nici Dumnezeu dacă nu te ocupi tu de tine. M-ai auzit bine? Că dacă nu crezi, cum să te vindece Domnul? Trebuie să-ți iei problema în mână. Și uitați ce face autorul acestui psalm. În depresia lui cea mai acută, schimbă direcția privirii lui. S-a uitat până acum la val, cheamă Alval. S-a uitat la batjocoritori, s-a uitat la durere, s-a uitat că e departe de casa Domnului, s-a uitat la toate lucrurile 6 care au venit peste el. Ei, știți ce a zis? Ei, am să-mi schimb direcția privirii. Uitați-vă în versetul 6, partea a doua, și în versetul 8. De aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Versetul 8. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Uite cum se uită la Domnul. Se uită altfel acum. Și fiți atenți, expresia pe care o folosește, zice în versetul 6, partea a doua. De aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului. Când citiți în Biblie, când citim în Biblie despre Iordan, să nu ne gândim numai la experiența istorică și la faptul că era graniță și la faptul că acolo a fost botezat Domnul. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în gândirea iudeo-creștină, Iordanul este simbolic pentru moarte. Iordanul este simbolic pentru moarte. Și uitați ce zice, de aceea mă gândesc la tine, de unde mă gândesc? Din țara din punctul morții. Din punctul morții. Din Hermon. Hermonul este muntele de unde izvorește Iordanul. Însă cine studiază teologie biblică va găsi că Hermonul este locul și centrul idolatriei exagerate, centrul lui Baal și Astarte. Este centrul despre care rabinii spun este pe muntele Hermon s-au coborât demonii care au căzut din poziția de îngeri ai Domnului și și-au schimbat poziția din îngeri arătându-se ca oameni și-au avut relații intime cu fetele oamenilor născându-se uriașii din Geneza capitolul 6. Hermonul este centrul acesta. Deci de unde se gândește la Domnul? Din punctul morții, din punctul atacurilor demonice, așa, și din muntele Mițear. Când ai o problemă, și depresie este o mare problemă, dar în depresie, chiar dacă problema este numai cât amvonul, o vezi cât templu de mare. O vezi cât un munte de mare. Își schimbă direcția. De ce și-o schimbă? Pentru că în versetul 8, Domnul este îndurător. Uitați-vă, în versetul 8, ziua Domnului îndădea îndurarea. Este ocrotitor, iar noaptea cântam laudele lui. El ascultă rugăciunea, tot în versetul 8, înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Tot în versetul 8, este un Dumnezeu personal, Dumnezeului vieții mele. Este un Dumnezeu tare, de aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, își schimbă privirea, schimbă direcția privirii. Nu numai tot la amărăciune, nu numai tot la necaz. Și al doilea lucru pe care îl face, schimbă conținutul vorbirii. Schimbă conținutul vorbirii cu sine. Versetul 5 și 11 din nou. Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntru meu? Și ce își răspunde? Nădăjduiește în Dumnezeu, uitați cum vorbește cu el. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Cine pierde dacă rămâi depresat? Cât suferă împreună cu tine? Cum se laudă Domnul cu tine? Ce pildă lăsăm celor de lângă noi dacă am căzut în depresie și nu ne ridicăm de acolo? Cum vrem să fim o amintire pentru familie, pentru biserică, pentru prieteni? Ca niște oameni care la amărăciune, la necaz, ne-am lăsat de credință, ne-am sinucis, am abandonat toate lucrurile, am făcut gesturi necugetate, asta amintire vrei să o lași? Deci primul lucru este să-ți adresezi întrebările potrivite. De ce sunt depresat? Al doilea lucru este să te îmbărbătezi. Să te îmbărbătezi. Și cum o faci? Tu te îmbărbătezi. Schimbi direcția privirii tale și schimbi conținutul vorbirii tale. Da, sunt bolnav, dar am un vindecător. Da, sunt în depresie. Am o familie care e lângă mine. Da, sunt doborât sufletește. Am o biserică care se roagă pentru mine. Da, am căzut în depresia. Am vrut să-mi pun capăt vieții. Tocmai atunci m-a sunat. Și cine m-a sunat? Nu-i dintre rudele mele, nu-i dintre cei apropiați. M-a sunat cine nu m-am așteptat. Pentru că asta înseamnă că Dumnezeu iubește viața mea. E scumpă viața mea lui Dumnezeu. Și uite că am ieșit de acolo. Observați? Vorbești cu tine diferit, cu sufletul tău. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând astăzi, cura practică pentru depresie. Cura practică pentru depresie. Deja am văzut două laturi ale vindecării. Este schimbarea direcției privirii și schimbarea conținutului vorbirii. Însă, în pasajul acesta, mai sunt trei lucruri care vindecă prăbușirea sufletească, vindecă amărăciunea, vindecă melancolia, vindecă căderea sufletească. Primul lucru pe care vi-l spuneam și o să vi-l repet mereu, ia-ți problema în propriile mâini. Ia-ți problema în propriile mâini. Pentru că dacă circumstanțele îți dictează ce să faci și cât să faci, circumstanțele o să te omoare, o să te trântească total la pământ. Dar noi nu suntem oameni care trebuie să ne dicteze circumstanțele ce să facem. Noi trebuie să ne dicteze credința în Dumnezeu ce să facem. Frații mei, încă o dată, nu circumstanțele trebuie să ne dicteze ce să facem, ci credința în Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră că sunt aceste pasaje pe care vă rog să le notați? Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește. Și cine zice lucrurile acestea? Un om care este bătut și lăsat aproape mort. Un om care este alungat din oraș, un om care este nu-i primit în Ierusalim, un om care este refuzat, un om care este ținut în temniță, un om care este bătut pe nedrept. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și ia problema în mână, Filipeni 4:13, sau 1 Corinteni 10:13, nu m-a ajuns o problemă decât pe măsura mea, cu asta trebuie să te îmbărbătezi, vai ce amărât sunt, vai ce necăjit sunt. Da. Este mare amărăciunea ta, este mare necazul tău. Însă dacă vorbești cu sufletul tău și spui, am găsit în cartea Domnului că ce se întâmplă cu mine e pe măsura mea, este cu totul altceva, nu? Și e pe măsura ta, pe măsura puterii tale. Nu v-a ajuns nicio problemă decât pe măsura cu care puteți să mergeți, cu care pot să mă duc. Și apoi, notați al treilea text. Domnul m-a intenționat și te-a intenționat să fii aur, chiar dacă treci prin foc. Iov 23:10 este acest cuvânt pe care îl știu mulți, am să-l citesc ca să rămână. Spune cuvântul Domnului în felul următor. Iov 23:10. Dar el știe ce cale am urmat, el fiind Dumnezeu. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. În engleză, dacă vă uitați, spune, dacă mă pune în cuptor, în foc, ies ca aurul curat. Pune la inimă aceste cuvinte. Deci, ia-ți problema în mâini. Doi, a doua măsură pe care trebuie să o luăm în vederea vindecării noastre, motivează-te să faci ce trebuie să fie făcut. Psalmul 42, uitați-vă la versetul 5 și 11, la partea a doua. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. La Domnul este scăpare, frați și surori. La Domnul este iertare, la Domnul este încurajare, la Domnul este reabilitare, la Domnul este putere de a ne reda demnitatea din nou, la Domnul este vindecare, la Domnul sunt bucurii, cade de mult. Credeți că Domnul poate să aducă din nou rusalii? Credeți că Domnul poate să facă din nou lumină în casa ta? În sănătatea ta, în relațiile tale. Motivează-te să faci ce trebuie făcut, nădăjduiește în Domnul. Și apoi, a treia măsură pe care o iai, conclude cu laudă, cu închinare. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Iarăși îl voi lăuda. Avem pilde în Scriptură peste tot. David este pilde în această privință. Prin David ne este revelată pilda cea mai mare, Iisus Hristos, pentru că de acolo cităm noi mereu aceste cuvinte. Ia auziți! Nu vă spun de unde citesc, că mă nădăjdesc că știți, afară că citesc din Biblie. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Ne ascultați! Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig noaptea și tot n-am o dignă. Totuși, Tu ești cel sfânt. Cine este acesta? Este David, dar despre cine vorbește David? Despre Iisus Hristos. Totuși, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și știți ce voiește Domnul? Domnul voiește să ieșim din depresie. Domnul voiește să fim biruitori. Și Domnul voiește să fim oamenii care să avem curajul ca împreună cu Domnul să ne luăm problema în mână și să lucrăm potrivit cuvântul Dumnezeu, pentru că, vedeți, este soluție în cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, în această primă lecție, în acest prim seminar, depresia prinde pe oricine. Nu este om pe care să nu-l prindă depresia. Cât de mare o fi omul acela? Este o problemă pe care toți o avem, pe care toți o avem. O putem experimenta la un moment dat. Însă, în acest psalm, linia și cuvântul de bază este acesta. În primul rând, vorbește cu tine și vezi de ce ești unde ești. Pentru că ați văzut, el a descoperit 6 lucruri care l-au adus în situația aceasta. După ce ai văzut unde ești, după aceea, vorbește cum să te îmbărbătezi. Și ca să te îmbărbătezi, schimbă direcția privirii tale, nu te uita numai la problemă, cât de mare e problema, uite-te cât este de mare cel ce te eliberează de ea, Dumnezeu. Și schimbă conținutul vorbirii, nu numai plâns, nu numai văicăreală, cum zice românul. Spune, Domnul meu este mai mare decât mine și mă ridică. Da, am ajuns aici, Domnul iarăși mă ridică. Domnul iarăși mă ridică. Și dacă lucrăm cu Domnul, ne putem lua problema în mână și apoi împreună cu familia, împreună cu frați, cu prieteni, pentru că Dumnezeu are martori cu care lucrează, familia care ne iubește, ne putem ridica, ne putem îmbărbăta, putem să fim din nou oameni aceia care să fim plini de bucurie, să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm Domnului și să-L facem pe Dumnezeu bucuria noastră. Conclude cu aceste gânduri. Ca și Iisus, strig ziua, nu-mi răspunzi, noaptea, nu-mi răspunzi, totuși tu ești cel sfânt. Totuși te voi lauda, că tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Și eu vreau să fiu parte din acea laudă. Îți mulțumesc că în depresia mea nu mi-am luat viața, îți mulțumesc că în depresia mea nu mi-am pierdut credința, îți mulțumesc că ești cu mine. Sau, cum spunea Habacuc, nici grâu, nici boi în grajd, nici strugure pe viță, nimic, nimic, nimic. Dar tot mă voi bucura în Domnul și pe El voi face culmea bucuriei mele. Da, aceasta este ieșire din depresie, din amărăciune, din necaz. Lucrează cu Domnul, pentru că Domnul lucrează tot timpul cu tine și Domnul să te binecuvânteze și să-ți dea biruință ție și casei tale. Amin.